tamarakni talonin tegaraga shamlar yoqadilar va bu shamlarniga o'zlariga tilaysi niyatlarini aytadilar va hamma familiyaga oilaga xushbaxtlikni orzu qilarlar. Hatto avlodlariga buni xohlaydilarki yaxshi kun, yaxshi baxtli yuzlarni balolariga tilaydilar.
O'zbek xalqining milliy taomlaridan hisoblangan sumalay hozirgi kunda Afg'onistonning boshqa elatlarida ham pishiriladi. Darvoqa ushbu an'ana yildan yilga mamlakat bo'ylab rivojlanib bormoqda. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Havo to'lqinlarida ozodlikning erkin mikrofoni. Bu mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz buxorolik Ibrohim. O'zbekistonda halol yorlig'i taqiqlandi degan eshitirishga o'z munosabatini bildiradi.
Bu avvalo o'sha halol degan yorlig'ini yopishtirishni taqiqlashni o'zi aslida juda bir yaxshi ish bo'lmagan O'zbekistonda. Nimaki o'sha kalbasa yoki o'sha mahsulotni halol yoki haromligini nima qilish ajratadigan narsa faqat unda o'sha cho'chqa go'shti va cho'chqa yog'ini borligini o'zi bilangina hisoblanmaydi. O'zbekistonda yashayotgan o'sha deyarli hamma fuqaro yaxshi biladiki, ba'zi odamlar o'sha o'zi boqayotgan masalan mol agar o'zi o'lib qolsa, biror bir kasallik bilan yoki boshqa bir sabab bilan o'zi o'lib qolsa, o'sha arzon garovga bo'lsa ham ba'zi kalbasa ishlab chiqariladigan sexlarga sotishadi. Uni o'sha arzon go'sht sifatida kalbasa sexlari ba'zilari diyanatsizlari bir Allohni tanimaydiganlar sotib olib, ulardan ham kalbasa chiqarishyapti. Bu hech kimga ham sir emas hozirgi paytda. Demak, masalan, islomda o'sha o'zi o'lgan narsa ham harom hisoblanadi. Buni ham musulmonlar yaxshi bilamiz. Endi masalan musulmonlarga ana shu narsada endi taqvoni nihoyatda bir nima qilishga to'g'ri kelib qoldi. Endi halol bilan haromni ajratib olish yana ham qiyinlashib qoldi. Nimaki masalan sotuvchidan so'rab biladigan bo'lsak, agar sotuvchini ishlab chiqargan emas, hech kim molini aybini aytmaydi hech qachon. U sotuvchi ishlab chiqargan emas uni yoki bo'lmasa o'sha ishlab chiqarish jarayonida o'sha boshida tepasida turgan emas. Agar imkoni bo'lsa o'sha hukumatdan o'sha bir fuqaro sifatida bir iltimosimiz shunday bo'lardiki, bir xalqni bir nima deydi, harom bilan halolning o'rtasidagi chegarani bir ajratib olish uchun xalqqa shu bir imkoniyat berilsa yaxshi bo'lardi. O'sha halol degan tamg'a yopishtirilishiga, o'sha halol degan yorliq yopishtirilishiga qaytadan ruxsat berilishini bir hukumatdan iltimos qilgan bo'lardik. Nimaki halol haromni yeb o'sgan mana bu hozirgi paytdagi yoshlar ham erta katta odam bo'lganda, davr bularni qo'liga qolganda, mana bu yurt bularni qo'liga qolganda ulardan hech qanaqa bir yaxshi oqibat kutib bo'lmaydi. Nima deganda, harom luqma bilan o'sgan odam hech qachon bir xalqiga ham, yurtiga ham bir yaxshilik olib kelmaydi. Bu mani gapim emas, bu Allohning oyati, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari.
Deydi buxorolik Ibrohim. Hurmatli tinglovchi, ana shu haqdagi maqola internet saytimizga qo'yilgandan so'ng juda ko'p sharhlar keldi. Jumladan anonim ismli muallif yozadi. Kalbasada halol so'zini ko'rsam kulgim keladi. Asal furush toza asal deb yozib qo'yadi. Endi yoniga tarozi ham to'g'ri deb qo'ysa, yana ham to'g'ri bo'ladi. Umuman bizdagi musulmonlar peshonasiga chin musulmonman deb yozib olishi kerak. Zora Alloh ham o'qib, ishonib ketsa deb qochiriq qiladi. Anonim yana yozadi. Demokratiyadan asar bo'lmagan davlatda bir halol degan birkaning bekor qilinishi aybi g'arib hol emas. Bu hol yana bir shaxdam qadam va ilhomlantiruvchi omil sifatida qo'zg'olonchilar uchun xizmat qilishiga ishonchim komil. Boshqa bir muallif yozadi. Janubiy Koreyada ham halal foods degan yozuvli mahsulotlar bor-ku. Aslida bular birinchi bo'lib olish kerak, lekin shunday etiketkali mahsulotlar ko'paymoqda-ku. Musulmon emas, lekin qarshi ham emas. Va yana bir muallifimiz yozadi. Nima sababdan musulmonlarga cho'chqa go'shti yeyish mumkin emas? Alloh aytgan, Qur'onda aytilgan degan javoblarni ko'p eshitganman. Nima shuni bilmoqchiman. Oldindan javoblaringiz uchun rahmat. Va bunga Muslim javob yozadi. Og'ayni, cho'chqani go'shtidan ehtiyot bo'ling, chunki uning xususiyati sizga o'tib qolishi mumkin. Cho'chqa faqat o'zini o'ylaydi. Bunga misol bir olim, ismi esimda yo'q, 10tadan alohida 20ta kalamush boqqan va vaqti kelib birdaniga hech narsa bermay qo'ygan. 5-6 kundan keyin qarasa, qo'y go'shti bilan boqqan kalamushlar hammasi bir-biriga suyanib o'lib qolibdi. Cho'chqa go'shti bilan boqilganlar esa bir dona qolibdi va o'sha bir dona qolganlarni yeb qo'yibdi. Shu olim sizni yakunlab cho'chqa elastlik xususiyati bor degan yana o'zini o'ylaydi deb yozadi. Hurmatli tinglovchi, agar sizdan fikrlar bo'lsa, marhamat erkin mikrofonga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Hurmatli tinglovchi, endi sizlarning iltimoslaringiz bilan Oxinjon Madalif ijodi haqida tayyorlangan Chodir xayol eshittirishini takroran efirga qo'yamiz.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda hirgoya qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Qo'ynimda bir yar, ko'nglimda bir yar.
Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi soniga Oxinjon Madalliyev ijrosidagi Qo'ynimda bir yor, ko'nglimda bir yor qo'shig'ini mavzu qildik.
Sharman savobi gunohim bilan qo'ynimda bir yor ko'nglimda bir yor.
O'tgan asrning 80-chi yillarida Oxinjon Madalib shu qadar mashhur ediki, hatto bozorlarda Oxinjonning mo'ylovi degan gazlamalar sotilgan. Oq pombarxit ustiga yaltiroqlar qadalgan bu gazlama Oxinjon Madalib bo'yiz xaridorga red deb eslaydi Barnoxon degan muxlisa qiz. Oxinjon Madalibni elga tanitgan qo'shiqlardan biri Qo'ynimda bir yor, ko'nglimda bir yor ashullasi o'sha paytdagi to'y konsertlarda jon quloq bilan eshitilar edi deb eslaydi Xofizning jiyani Sherali.
Mana bu qo'shiq 1989-yil aytilgan. 89-yili o'sha O'zbekiston Respublikasida birinchi marta kamolat ko'rik konkurs tanlovi bo'lgan. O'shanda aytilgan 89-yili. O'sha xuddi o'sha yili o'sha yerda aytilganda og'izga tushgan. Bu qo'shiqni bastakori Oxinjon Madalib. Qo'ynimda bir yor bu Muhammad Yusufning she'ri, marhum xalq shoiri Muhammad Yusufning she'ri. Bu qo'shiqni billa o'zi u inson bilan bular yaxshi qadrdon aka-uka bo'lishgan. Lekin bu buni nima qilmasdan Muhammad Yusuf yozgan ekan, shu endi akamga tegib qolganda bu yoqib qolgan.
Bir 1963 yilda tug'ilgan Xofiz 2000 yil yozida olamdan o'tdi. Ota mehrini ko'rmay, yolg'iz ona qo'lida katta bo'lgan Xofiz 40 yosh ham yashamasdan dunyodan ketdi. Bu katta judolik edi deya qayg'u bilan xotirlaydi ashulachining jiyani Sherali.
Buni hatto o'zimiz ham o'zi ham bilmagan, buni yurak xurujidan o'tdi. O'sha bir mana chap yelkam og'riyapti-da, chap mana kurak qismi og'riyapti-da deb qo'yardi. Mashina ochiq qolganligi uchun oynay ochiqligida shu tellab shabadalanganman deb o'ylar edi. Bu endi 40 gradus isitmadami, u bosh og'riyaptimi, uni mazasi yo'qmi, baribir borardi-da xizmatga majbur, xalq kutar edi. Shuning uchun mana shunaqa qiziqida bilinmaganda o'tib ketgan. O'sha yurak xuruji orqasidan o'tgan.
Endi bu kishi olamdan o'tganini siz eslasangiz kerak, o'sha 10 yil oldin.
2000-yil 29-iyun janoza nimasida biz endi unaqa paytda aldaqa holatga tushgan bo'lganmiz, lekin odam benihoyat ko'p bo'lgan. Shu uyimizda odamni boshi uyimizda bo'lsa, o'zi oxiri o'zi qabristonda bo'lgan. Shunaqangi odam ko'p bo'lgan.
Endi farzandlari nechta qoldi endi marhumdan?
4ta.
Va o'g'illari davom ettiryaptimi ijodiy ishini?
Ha, mana hozir 2006-yili o'sha 10-15 yoshida Xalqlar do'stligida dadamning muxlislari deb qo'shiq aytgan. O'shanda butun respublikaga o'shandayoq tarqab ketib qoldi bu muxlislari, haqiqatan ham juda ham ko'p. Shuning uchun tarqab ketib qoldi. Mana endi shu 2006-yildan mana hozir 2010-yilgacha yaxshi, juda ham yaxshi xalqda ardog'ida qaytga borsa hurmat qilishadi, yaxshi ko'rishadi.
Qilichbekni
qilyapti. Qilichbek, Qilichbek Madaliyev.
Qilichbek Madaliyev. Yasharman savobu gunohim bilan. Yasharman savobu gunohim bilan. Qo'yinimda bir yor, ko'nglimda bir yor. Qo'yinimda bir yor, ko'nglimda bir yor. Oxunjon Madaliyev haqida soatlab gapirishim mumkin, ammo u haqda gapirganim on qayg'udan tilim tomog'imga tiqiladi, deydi farg'onalik kulgi ustasi Valijon Shamsiyev.
Men juda yaxshi ko'rardim og'izda Madaliyevni, chunki
Oxunjon Madaliyevning ko'nglimda bir yor qo'shig'ini nafaqat muxlislar, balki biz san'atkorlar ham yod olgan edi, deb eslaydi 90-yillarning taniqli ashulachisi Yulduz Abdullayeva.
Ha, qo'yinda bir yor. Ko'nglimda bir yor.
Oxunjon Madaliyevning ko'nglimda bir yor, ko'nglimda bir yor qo'shig'ini men ham yoddan bilaman, deydi hozir Fransiyada istiqomat qilayotgan farg'onalik jurnalist Mo'tabar Tojiboyeva.
Muhabbat bog'iga aslida qilib aytaman. Muhabbat bog'iga kirmadim bir bor. Sevgan gulimga qo'l urmadim bir bor. Endi tunlar yig'lar menga qo'shilib, ko'nglimda bir yor, qo'ynimda bir yor. Bir-birisiga o'xshamas yorab, uzr, hozir esimda bor, lekin aytib berolmayman. Oxunjon Madaliyev bizga o'sha Marg'ilon shahriga qo'shni bo'lgan Oltariq rayonida yashardi va Oxunjon Madaliyev juda ham aynan o'sha bizni yoshlik paytimizda bizni tengdoshimiz edi va o'sha bizni yoshligimiz paytida yangi tanilgan bir qo'shiqchi edi. Haqiqatan ham uning o'sha ko'nglimda bir yor, qo'ynimda bir yor qo'shig'i bir ish qilib hamma uchun yoqadigan bir qo'shiq desa bo'lardi, chunki har qanday insonda ham bu hayotda, bu nimada ko'nglida yetisholmagan muhabbatni armoni bo'ladi. Shuning uchun bu qo'shiq hamma uchun yoqimli bo'lganida Oxunjon Madaliyev bilan biz bir necha marta ko'rishganmiz, juda ko'p bir tadbirlarda, viloyatda o'tadigan tadbirlarda uchrashardik, lekin men yozuvchilar Farg'ona viloyatidagi yozuvchilar uyushmasida ishlayotgan paytimda yozuvchilar uyushmasida Oxunjon Hakimovni qidirib kelganida, mana shu Oxunjon Madaliyev Oxunjon Hakimovni qidirib kelganida o'sha yerda biz bir batafsil gaplashganmiz, anchagina shu choy ustida gaplashib o'tirganmiz. U yerda o'sha Oxunjon Madaliyev va Oxunjon Hakimov birgalikda o'tirib suhbatlashgan edik. U Oxunjon Madaliyev shunaqangi bir odam, oxun kamtarin inson ediki, o'sha bir o'zining bir tadbirkorlik faoliyatlari ham bor edi va meni eshitishim bo'yicha va shu insonlarga bir qiynalib qolgan, muhtoj bo'lgan insonlarga doimo yordam qo'lini cho'zish haqida ali ko'plab gaplarni eshitardim.
Yasharman savobu gunohim bilan qo'yinimda bir yor ko'nglimda bir yor qo'yinimda bir yor ko'nglimda bir yor
Yangi davr alomatlari endigina paydo bo'layotgan bo'sh peshtaxtalarda sneakers, Mars kabi xorij qandolatlari paydo bo'lgan davr fonida Oxunjon Madaliyev qo'shiqlari odamlar ko'ngliga xotirjamlik ruhini yetkazuvchi malham kabi yangradi.
Muhabbat bog'iga kirmadim bir bog' suygan gulimga qo'l urmadim bir bog' Muhabbat bog'iga kirmadim bir bog' Suygan gulimga qo'l urmadim bir bog' Endi tunlar yig'lar menga qo'shilib